Terveisiä Vilppulasta. Mä olin kaksi päivää siellä perjantain ja lauantain. Olin tämmöisellä evankelistojen yhteyspäivällä ja saatiin siellä olla rakentumassa tuota noin. Ja, no niin, kyllä aina kannattaa pikkasen kehottaa ja nuhdella. olin tosiaan siellä ja meillä oli hieno viikonloppu ja siellä oli semmoinen mahtava Pyhän Hengen läsnäolo. Siellä tuntui, että Pyhä Henki niin kuin halusi ilmestyä ihan niin kuin liukuhihnalta. Et siellä kun oli iso porukka evankelistoja, parikymmentä kappaletta, niin se oli hirveä kilpailu siitä, kuka pääsee profeetoimaan ja siunaa toinen toistansa. Kiitos Jumalalle. Ja aina sitä haluaa sitten tuoda pienen ripauksen tännekin mukanaan, ettei se jäisi sinne Vilppulaan eikä mihinkään muualle, koska hän on luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme hänen nimessään kokoontuu, niin hän on itse luvannut olla meidän keskellä. Vaimolta terveisiä. Vaimo on jälleen kerran sunnuntaina töissä. Haluaisi olla täällä, mutta työnantaja määrää, milloin tehdään työtä ja milloin ei. Mutta rukoillaan, että nämä kauppojen sunnuntai aukiolajat voisi pikkuhiljaa huomata, että ne on täysin kannattamattomia. Niillä on mitään merkitystä, ainakaan minun mielestä. Ei ehdi koskaan sunnuntaina kauppaa. Rukoillaan vielä pieni hetki. Olen rukoillut Herralla sitä, että saisi olla tänään semmoisessa profetaalisessa hengessä, että sanomassa olisi todellakin sellainen syvyys, että saisi koskettaa meitä. Ja on ollut todella kova puristus tänään aamulla. Ja mä uskon, että silloin kun puristetaan oikein kunnolla, niin Herra haluaa laittaa niin pienelle paikalle, että astia menisi mahdollisimman mitättömäksi. Ja sitä myöskin rukoilen, että tehän olette tullut kuuntelemaan ja kohtaamaan Jumalaa, kun Jumala haluaa teitä palvella. Niin kuin minuakin, vaikka itse julistan sanaa, niin Herra palvelee sanansa ja Pyhän Henkensä kautta jokaista, joka on täällä läsnä. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme Herra tulla sinun pyhien kasvojen eteen. Herra, mä kiitän jokaisesta, jotka sä oot tänään Herra lähettänyt tänne. Herra, mä rukoilen sitä, että anna mulle ymmärrys, selkeys, julistaa sun sanasi niin kuin sinä haluaisit puhua seurakunnalle. Kiitos Jeesus sun sanastasi, Pyhästä Hengestä, toisesta puolustajasta. Herra, kosketa meitä tänään, lohduta. Herra, jos meitä ojennat ja nuhtelet, niin kiitos Herra siitäkin, koska me tiedämme, että Herra, se on meille parannukseksi. Se on kehoitukseksi, sun sanasi on meille lohdutukseksi. Ja ennen kaikkea, Herra, että me eksyisi, Herra, tältä tieltä, joka sinä itse, Jeesus, olet, väärälle tielle. Herra, mä haluan jättää koko tämän rakennuksen, Herra, jokaisen ihmisen, joka tässä on, Herra, sun Pyhän Henkesi vaikutusvaltaan, sun Pyhän Henkesi vaikutusalaan. Kiitos Jeesus, että kosketat parantavalla voimallasi, lohdutat Herra Pyhän Henkesi voimalla ja Herra opetat meitä, kuinka Herra tulee sinua seurata. Ja kiitos Jeesus, että sanat meille yliluonnollisen voitelun taivaasta ja annat Herra meille sen Pyhän Hengen voiman, jolla Herra me voimme sinua palvella. Me emme Herra omiin voimin voi tehdä yhtään mitään. Aamen. Me ollaan puhuttu edellisinä kertoina aika paljon palvelemisesta, me ollaan puhuttu näistä talenteista ja leiviskojen hoitamisesta ja sun muusta. Ja tänäänkin haluan antaa muuten kiitoksen teille kaikille, ketkä olette mukana ollut täällä rakentamassa taas tätä salia tähän kuntoon, että me voidaan täällä kokoontua. Olette tosi tärkeitä. Ja yksi semmoinen mielenkiintoinen ajatus, eilen kun tosiaan ajelin sieltä Vilppulasta ja tulin kotiin ja katsoin, kun Yle Teemalta tuli vanhaa historiaa pätkää, semmoinen dokumentti, sen nimi oli Muisteja, muistaakseni, onko se oululainen sanonta, sana kiiltokuvista. mun vaimona sanoi, että heillä päin sanoi, että vaihdetaan muisteja. Ja se oli tämän Peter van Paakin tämmöinen leikkaus hänen elämästään, lapsuudestaan, sun muusta. Ja mulla pongahti sieltä yksi semmoinen pieni kohtaus, ihan niin kuin vasten kasvoja siitä, että kun hän kertoi vanhoista opettajista, tuli aina semmoinen kuva, ja hän kertoi, että tämä opettaja oli tiukka ruotsin opettaja ja jotakin muuta. Ja sitten tuli liikunnan opettaja, tuli viimeisenä siihen kuvaan, ja hän sanoi siitä, että hän sanoi tämän nimen, mä en muista mikä se mihin nimi oli, mutta hän sanoi, että hän oli sellainen opettaja, joka sanoi viimeisenkin päästyä maaliin, te kaikki olitte yhtä hyviä. Ja mua aivan käsittämättömän paljon se jotenkin kosketti, että te kaikki olette yhtä hyviä. Ja niin meillä pitäisi olla tavallaan se asenne toinen toisiamme kohtaan, että me kaikki olemme yhtä hyviä. Mutta me monesti me alamme ikään kuin lihallisin silmin arvioimaan ja mittaamaan toistemme erinomaisuutta taikka toisen heikkoutta. Joko tunnemme olevamme vähän alapuolella taikka sitten jopa yläpuolella. Mä haluaisin aloittaa tähän alusta ihan ottaa toisen korintolaiskirjan 5. luvun, jakeet 14-17. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ja tämä oli 2. korintolaiskirja, luku 5, jakeet 14-17. Että olemme uusia luomuksia Kristuksessa. Se on jotenkin aika merkillinen sananpaikka. Ainakin kun mä katson monta kertaa inhimillisin silmin, niin itseeni vaikka, niin en mä kauhean uudelta luomukselta näytä. Ja sitten monesti kun katsoo vielä toista, niin tuntuu, että eihän se toista tapahdu minkäännäköistä muutosta ja uskovainen vielä kaiken lisäksi. Sen pitäisi olla uusi luomus. Mutta näitä asioita ei mitata lihallisin mittarein. Ei meidän tunteilla eikä meidän ihmisten käsityskyvyllä. On se sana, mikä tässä sanotaan, että Kristus, jonka Paavalkin sanoi, että tunsi ikään kuin lihan puolesta, niin me ei enää tunneta häntä lihan kautta, vaan hän, joka on meidän edestä, on ylösnoussut ja kuollut meidän puolesta. Emme tunne enää Jeesusta lihan mukaan, vaan ylösnousemuksen hengen mukaisesti. Ja samalla tavalla meidän tulisi nähdä itsemme ja toisemme, kuinka me ollaan sen pelastuksen arvoisia, näytti miltä tahansa. Ja ymmärtää, että se muuttuminen, mikä meissä tapahtuu, vaikka me ollaan uusia luomuksia, niin tässä ajassa se on monesti hyvin hidasta. Galatalaiskirje 5:19-22, siellä kerrotaan siitä, kuinka puhutaan lihan teoista. Siellä kerrotaan, että kuinka me lihan teot ovat ilmeiset. Siellä mainitaan haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, viha, juonittelut, eriseurat, lahkolaisuus, kateutta, juoppoutta, mässäilyä. Ja siellä sanotaan, että tällainen, joka näitä harjoittaa tai harrastaa, niin ei peri taivasten valtakuntaa. Kuinka monesti me nähdään langennessa, veljessä tai sisaressa näitä piirteitä ja ollaan valmis laittamaan kaveri ikään kuin kadotuksen tielle. Tässä pitää muistaa, että tässä sanotaan, että se, joka harjoittaa, se on pidempiaikaista toimimaa, se on jatkuvaa, koska jokainen meistä joskus lankeaa. Meistä ei ole yhtäkään sellaista, joka ei köpsähdä tässä vaelluksessa jollakin tasolla. Toisilla näkyy päälle päin ja toisilla ei näy. Mutta kuinka helppo on nähdä toisessa nämä viat? Kuinka helppo on osoittaa toista sormella ja katsoa, että ei susta, tuosta ton vaelluksesta ei tule yhtään mitään. Mutta kuinka vaikea on sitten taas nähdä siinä lähimmäisessä ne hengen hedelmät, jossa sama kalatalaiskirjan paikka puhuu. Siellä mainitaan rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Kaikkia tämmöisiä hyviä asioita. Harvemmin me muistetaan sanoa sille lähimmäiselle, että hei, että sinussa näkyy Jumalan pyhän hengen työ. Sinussa näkyy hengen hedelmiä. Ja kannustettaisiin siitä, että sä oot uskollinen työssä, mitä sä teet. Sä oot kärsivällinen, että sä oot mua jaksanut niin kuin pitkäänkin kuunnella, vaikka mä oon tosi hankala tyyppi. Eihän tämä ole sitä, että nämä olisi meidän ansioista. Mutta kuinka tärkeä meidän olisi tavallaan erottaa myöskin se, että ne hengen hedelmät ja muistaa, että hedelmällä jokaisen meidän ihmisen kohdalla on oma kypsymisaika. Se ei ole automaatio, mikä tapahtuu, kun ihminen tulee uskoon, että se muuttuu näin. Ei, vaan voi mennä tosi pitkä aika. Ja vielä siinä on se ihmeellinen, että meillä on monesti tapana, että me odotetaan ihmiseltä sellaista hedelmää, mitä Jumala ei odota tältä lähimmäiseltä. Jumala antaa jokaiselle ihmiselle oman henkilökohtaisen kasvun. Ja se, miksi mä haluan puhua tästä, me ollaan puhuttu paljon palvelemisesta ja näistä leivisköistä ja uhrautumisesta seurakunnan, Jumalan valtakunnan vuoksi ja hyväksi, on sitä, että ettei teille jäisi kellekään sellainen taakoitettu taakka hartioille, että minä en tee tarpeeksi, tai mä en ole tarpeeksi hyvä, tai mä palvelen Jumalaa niin paljon kuin mun pitäisi. Vaan meidän tulee tukea heikkoja. Ja tiedätkö, välttämättä se vahvuus ei näy siinä, että kuinka paljon sä nostelet täällä tuoleja. Taikka teet jotakin näkyvää, taikka saarnaat. Ei se ole niin. Sun tehtävä, sun leiviskä voi olla myöskin siellä seurakuntatyön ulkopuolella, missä sä kirkastat Kristusta omalla elämälläsi. Meidän näillä ulkoisilla ansioilla niin on mukava palvella Jumala. Mä tykkään siitä ja mä rakastan. Mutta kyllä mäkin olen joskus ajatellut niin, että kun mä olen hirveästi antanut silloin, kun olin työelämässä noin seurakunnalle aikaa, niin mä ajattelin, että nyt mä pääsen niin kuin tosi hyvään niin kuin tämmöiseen fiilikseen ja sun muuta. Ja kyllä se oli välillä järkyttävä. Oli ihan poikki. Teki töitä ja sitten ei enää jaksanut tehdä kunnolla niitä töitä. Ajattelin, että joo, että tämä on kaikki perkeleistä tämä maallinen työ, tämä pitäisi lopettaa heti ja lailla kieltää. Mutta se ei ollut ihan oikeassa mittasuhteessa. No kiitos Jumalalle, hän sitten kyllä vapautti siitä niin sanotusta maallisesta työstä ja saan tänä päivänä palvella Jumalaa sitten kokopäiväisesti, vaikka palvelin ennenkin. Mutta niillä teoilla ei ollut semmoista merkitystä. Mulla on ihan sama vaara joutua viimeiseksi tai päästä ensimmäiseksi. Jumalan mittapuut on aivan erilaisia kuin meidän ihmisten mittapuut. Sen takia mä haluan, että me käydään yhtä Jeesuksen opetusta läpi tässä Matteuksen evankeliumin 20. luvusta. Hän puhuu täällä vertauksen viinitarhan työmiehistä. Luetaan täältä ensimmäiset 7 jaetta. Sillä taivasten valtakunta on perheen isännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denarista päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa. Ja hän lähti ulos 3 hetken vaiheilla ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina. Ja hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille. Niin he menivät, taas hän lähti ulos 6. ja 9. hetken vaiheilla ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos 11. hetken vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa ja sanoi heille, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina? He sanoivat hänelle, kun ei kukaan ole meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Eli vertaus viinitarhan työmiehistä ja mistä Jeesus puhuu tästä, niin hän puhuu taivasten valtakunnasta, Jumalan valtakunnasta. Ja täällä sanotaan, että Jumalan valtakunta on sen kaltainen, että perheen isäntä lähtee etsimään ja palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Tässä voidaan ajatella, että samalla tavalla meitä Jumala etsii jokaista, että me pelastuttaisiin. Ja on monta eri ajanjaksoa, milloin meitä on kutsuttu. Mutta tässä kun käytetään tämä vertausta siinä, että puhutaan yhdestä työpäivästä. Tässä yhdessä työpäivässä on sellainen merkillinen juttu, että Lähi-idän kulttuurissa oli ihan normaalia, että mennään tämmöiselle yleiselle aukiolle. Siellä oli paikkoja, mihin ihmiset, kelle ei ollut omasta pellosta ravintoa tai kelle omaa tämmöistä omaa niin kuin liiketoimintaa, niin he olivat siellä toisten käytettävissä. Ja sieltä sitten isännät kävi vuoron perään valitsemassa parhaat päältä. Ja niin, sieltä otettiin ensimmäiset. Ja niin kuin huomasitte, niin nämä ensimmäiset työmiehet, jotka lähti hänen kanssaan, niin hän joutui neuvottelemaan heidän kanssaan. Täällä sanotaan, että hän oli sopinut työmiesten kanssa denarilta päivältä, päiväpalkan. Oli käyty neuvottelu. Kaverit tunsi oman arvonsa, minut valitaan ensimmäisenä, mä oon hyvä työmies, hyvä tekemään työtä. Ja sitten kerrotaan siitä, että kun hän lähtee uudestaan, hän on ollut siellä auringonnousun aikaan, ja sitten hän tulee sinne, puhutaan 3. hetkestä, noin 8 ja 9 aikaan tämmöistä meikäläistä kellonkäyntiä. Ja näkee, että on vieläkin työntekijöitä torilla, jotka eivät ole löytäneet työtä. Ja hän sanoo heille, että menkää tekin minun viinitarhaani. Ja mikä kohtuus on, niin minä annan sen teille, sanotaan 4. jakeessa. Isäntä lupas maksaa kohtuullisesti työntekijöille. Ja niin kerrotaan, että he menivät. Ja taas hän lähti 6. ja 9. hetken vaiheella ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos 11. hetken vaiheella, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa, ja hän sanoi heille, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina. He sanoivat hänelle, kun ei kukaan ole meitä palkannut, hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Kysymys oli siitä, että siellä oli ne kaikkein surkeimmat viimeiset kaverit, jotka ei kellekään enää kelvanneet. Ei varmaan sen tähden, että he eivät olisi ollut hyviä työmiehiä. Ehkä he olivat vain yksinkertaisesti, heillä saattoi olla vaikka joku vajavaisuus fyysinen, että he eivät pystyneet tekemään niin hyvällä panoksella sitä työtä, mitä muut olisivat tehneet. Ja täällä sanotaan, että isäntä sanoi, että menkää minun viinitarhaan. Siellä ei neuvoteltu, eikä luvattu mitään, mutta he lähtivät. Heillä oli enää 1 tunti siitä päivästä aikaa tehdä työtä. He ei kysyneet, että paljonko he saavat palkkaa. Oli vain 1 tunti. Ja tässä on aika semmoinen mielenkiintoinen, sitten kun me luetaan eteenpäin tästä 8. jakeesta, kun tulee palkanmaksun aika, niin tässä on monta semmoista aika tärkeää kohtaa, missä olisi hyvä pysähtyä, mutta luetaan tästä eteenpäin, eli jakeesta 8, jakeeseen 16. Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka viimeisestä alkaen ensimmäisiin asti. Kun nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet 11 hetken vaiheella, saivat he kukin denaarin. Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän, mutta hekin saivat kukin denaarin. Kun he sen saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan ja sanoivat, nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi, ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä, etkö sopinut minun kanssani denarista. Ota omasi ja mene, mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin. Ennen kuin saat tehdä omallani mitä tahdon, vai onko silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä. Näin viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Jakeessa 8. Kun sanotaan, että kutsu työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeisestä alkaen ensimmäiseen asti. Ajattele, sitä viimeisestä aloitettiin palkanmaksu. Ja kun tulivat ne, jotka ovat saapuneet 11 hetken vaiheella, saivat kukin denarin. Ja kun ensimmäiset tulivat he saamansa enemmän, mutta hekin saivat kukin denarin. Ja kun he saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan. Ja sanoivat, nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teet heidät meidän vertaisiksimme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Omassa palvelustehtävässäni on monta kertaa ajatellut näin. Tuntuu, että mä olen ainoa, joka täällä mitään tekee. Onko kukaan muu koskaan tuntenut? Ja se on aika semmoinen luonnollinenkin tunne. Ja tämä dokumentti, kun siinä oli oikeasti se lause, että mikä tämä Peter von Paak sanoi, että kun viimeinenkin ylitti maaliviivan, niin opettaja sanoi, että te olette kaikki olleet yhtä hyviä. Siinä on jotakin semmoista, kun me katsotaan tätä vertausta, mistä Jeesus meille opettaa. Kun Jeesus sanoi, että enkö minä saa tehdä omallani, mitä minä tahdon. Ajatellaan Jumalan aivotus siitä, että hän kääntää asiat ihan mullin malliin. Mutta meillä ei ole oikeutta laittaa toisiamme arvojärjestykseen. Vaikka siellä sana sanoo, että kunnioittakaa toinen toisiaan. Ja miten siellä sanotaan, että kilpailkaa toistenne kunnioittamisessa. Mutta se on ihan eri asia. Se ei tarkoita sitä, että kunnioita sitä, joka on jossakin hengellisessä vastuussa, vaan kunnioita kaikkia. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin, miten se meni, itseäsi. Tämä on tosi puhutteleva Raamatun paikka. Että kun me ymmärrättäisiin, vaikka Jumala on antanut meille erilaisia tehtäviä, mutta me yhdessä palvellaan, yhdessä mennään ja yhdessä ollaan. Erittelemättä toisiamme, katsomatta toistimme vikoihin, vajavaisuuksiin, vaan siunaisimme ja lohduttaisimme ja auttaisimme. Mä en tiedä, miten jotkut sanoo, että taivaassa jaetaan vähän jollekin enemmän ja jollekin vähän vähemmän. Mutta mä haluan olla ainakin viimeinen, jos se käy niin kuin tässä, kun sanotaan taivasten valtakunnassa. Puhutaan taivasten valtakunnasta, ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset tulevat ensimmäisiksi. Mutta kuitenkin, ne jotka Jeesukseen Kristukseen uskoo, niin se riittää, että me pelastutaan. Mennään takaisin tänne Paavalin kirjeisiin. Tai oikeastaan mennään, kun tässä puhuttiin Jumalan valtakunnasta, niin mitä se tarkoittaa, mitä Jumalan valtakunta pitää sisällään? Jumalan valtakunnasta annettiin tavallaan esimerkki siitä, että me ollaan tasapuolisia, tasavertaisia Jumalan edessä. Ja Jumalalla on sitten ainoastaan se hallintavalta laskettaa tuomioita meidän päälle. Muuten me saadaan palvella ihan vapaasti Herraa, että me emme saisi tuomita toisiamme, vaan rohkaista. Jumalan valtakunta on vaikea käsitys, kun sanotaan, että Jumalan valtakunta, Luukas 17 kertoo, että Jumalan valtakunta on meissä sisällisesti, sisäisesti. Toinen käännös sanoo, että on niin kuin teidän keskellä. Mutta molemmat on ihan oikeita sanoja. Jumalan valtakunta on meidän sydämessä. Luetaan ihan tämä Luukkaan. Luukas 17 ja 20-21. Luukas 17 ja 20-21. Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso täällä se on tahi tuolla, sillä katso Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Ja toinen käännös sanoo tosiaan, että on teidän keskellänne. Eli Jumalan valtakunta on nyt. Siellä, missä me liikumme, siellä on myöskin Jumalan valtakunta. Siellä, missä me kokoonnumme, on myöskin Jumalan valtakunta läsnä. Mutta Jumalan valtakunta ei ole kuitenkaan vielä siinä täydellisyydessä, missä tullaan sitten näkemään se, kun Jeesus tulee takaisin. Sitten alkaa todellinen Jumalan valtakunnan aika. Jumalan valtakunnan tämän ajan yksi merkki on, että pyhä henki pitäisi toimia siellä, missä me liikutaan, siellä, missä me palvellaan. No valtakunnan, Jumalan valtakunnan merkkejä. Matteus 10 ja 7 ja 8. Matteus on 10 ja jakeet 7 ja 8. Täällä sanotaan, että ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Nämä on yksi, vaikka tässä puhuttiin 12 opetuslapselle. Mutta Jeesus sanoo myöhemmin, niin kuin täällä jo Raimo alussa viittasikin, että joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin. Pyhän hengen täyteys kuuluu Jumalan lapsille ja Jumalan valtakuntaan. Se on meidän elinehto, että seurakunta on voimallinen ja voimakas seurakunta. Jos meillä ei ole pyhän hengen kastetta, me ei ole täytetty pyhällä hengellä, niin mä oon käyttänyt sitä tilaa semmoisessa teoreettiseksi tilaksi. Sä tiedät teoriassa asiat, sä elät uskossa, sä voit olla ihan kuulijainen ja sä oot taivaskelpoinenkin. Mutta sulta jos puuttuu pyhän hengen täyteys, sä et ole kastettu pyhällä hengellä, niin sun uskosta puuttuu voima. Tulee semmoinen voimattomuuden tila. Tulee semmoinen, mä sanon tätä, käytän tämmöistä sanaa, tapahtuu niin sanottu kirkottuminen. Eli me käymme Jumalan palveluksissa, me istumme, mutta joskus sanot, olipa hyvä saarna ja olipa koskettava. Ja mikä kosketti, kun saarnamies kertoi vähän omasta onnettomasta elämästä. Mutta Jumalan sana ei oikeasti koskettanutkaan. Tämä on semmoinen mun sydämen suuri kaipuu, että Jumalan valtakunta saisi tulla meidän lähelle, pyhä henki saisi täyttää meitä ja koskettaa ja vahvistaa. Helluntaiherätyksen suuri murhe on tällä hetkellä on se, että meillä on paljon uskovia, ketkä ei ole täyttynyt pyhällä hengellä, vaikka se lupaus on annettu meille. Hän haluaa, Jeesus haluaa täyttää meidät pyhällä hengellä ja hänen tulellansa. Ja tiedättekö, että moni kysymys, moni elämän vaikeus väistyisi ja saisi ikään kuin ratkaisun, kun me uskaltaisimme avautua Jumalalle koko sydämisesti. Pyhän hengen kaste ei riipu siitä, kuinka hyvä sinä olet. Siellä ei ehtinyt kauhean kauan kaikki tekemään parannusta, kun ne täytti apostolien teossa pyhällä hengellä. Vaan Jumala vuodatti, Jeesus täytti pyhällä hengellä. Oli ihmisiä, jotka täytti ennen kastetta. Kysyttiin, mikä estää kastamasta. Nämähän ovat saaneet pyhän hengen. Ja tämä pyhän hengen jano mitä mä oon saanut nähdä ja kokea jossakin, niin se on käsittämätöntä. Se ei tule saarnamiehen kautta, se ei tule vanhemmistoveljen kautta, vaan se tulee sinulle, kun sä kuulet opetusta pyhästä hengestä, sä luet raamattua, luet hyvää kirjallisuutta ja etsit itsellesi omaan elämään sitä täydellistä Jumalan yhteyttä. Mä kerron tämmöisen tapauksen, kun Malmilla yksi maanantai-ilta. Mä asuttiin Pukinmäessä silloin ja mä olin ollut semmoinen varmaan vähän yli vuoden, että oli semmoisen pientä semmoista tuntua alkoi tapahtua, että Jumala alkaa niin kuin käyttää. Ja mulla oli hirvittävä kaipaus ja jano kristittyjen yhteyteen. Meillä ei Malmilla ollut mitään tilaisuutta silloin. Mä tiesin, että luterilaisessa kirkossa siellä on rukouspiiri. Rukoille kiittäen tämmöinen piiri, missä oli 20 henkeä rukoilemassa. Ja mä olin kerran aikaisemmin käynyt ja siellä oli hyvä olla. Ja siinä kun mä oon menossa sinne rukouspiiriin, mä ajattelin, että mä menen sinne. Että makso mitä makso. Ja sitten mä rutisin hirveästi siinä matkalla, kun mä kävelin, että Herra, mikä on, kun ei mitään tapahdu eikä mitään tunnu missään. Miksi sä et käytä mua? Onko tämä koko juttu mennyt niin kuin ihan hukkaan? Ja olin semmoinen tosi nurina mielellä. Mutta tiedätkö sä, Jumala kuuli sen kaiken sen mun valittamiseni. Ja sitten mä vielä valitin, että mä oon väsynyt. Mä en ainakaan halua palvella yhtään, jos mä menen sinne. Että mä haluan istua takapenkissä, olla hiljaa ja kuunnella. No, Herra kuuli senkin, mutta hänellä kun on huumorintajua, niin hän teki semmoisen ihmeellisen asian, että siinä kun nämä ihmiset ylisti, kun mä menin sisälle, niin saman tien mulle tuli oikeaan lonkkaan ihan hirvittävä kipu. Olin puukolla lyöty tänne ja mä sitä sanoin, että Jees, mähän sanoin, että en mä halua. niin mä tiesin, että siellä on nyt joku, jollakin on oikeassa lonkassa sairautta. Ja mä sitten sanoin, lopulta näin nostin käden, että anteeksi, että sen tilaisuuden vetäjällä, että voisitko sä kysyä, että onko täällä jollain oikeassa lonkassa kipuja. Niin kaksi kättä nousi. Ja mä sitten sanoin, että no rukoilkaa heidän puolestaan. Mutta tämä henkilö sanoi sitten, no etkö sinä voisi rukoilla? Mä ajattelin, että no voihan minä rukoilla. No siitä alkoi semmoinen rukouspalvelu, mikä kesti aika kauan. Siellä tuli vahtimestari sanomaan, että mitä täällä tapahtuu. Mun piti rukoilla, tämä on kunnia Jumalalle. Mun piti rukoilla jokaisen niiden ihmisen puolesta. Ja mulla oli ihan olo kuin Niilo ylivainilla. Mä osaan kuvitella, hiki lensi, oli kuuma tiedeksä ja mä olin ihan Jeesuksen nimessä. Ja tapahtui hirveästi asioita. Tuli yksi robbakin, tuli seurakuntaan sitten meille Malmille sanomaan, että kuule Jari, että et arvaa mitä tapahtuu. Mä sanoin, että no mitä nyt? Sanoin, että silloin kun sä rukoilet mun puolesta. Mutta se sanoi mulle, että aina sä et edes mahda muistaa sitä. Mä ajattelin, miten niin? Sanoin, kun hän tuli siihen rukouspalveluun, niin hän sanoi, että häntä huimaa. Ja hän ei pysty ajamaan autolla. Ja mä olin ruvennut nauraa ja sanoin, että Jeesuksen nimessä, että enää ei huimaa. Ja sillä selvä. Ja sanoin, että nyt hän ei ole pystynyt ajamaan autoa. Mutta näillä ihmisillä oli jano. He kaipasivat Pyhän Hengen kosketusta. Kerran Myyrmäessä tulee nainen rukouspalveluun. Sanoo, että mä haluan täyttää Pyhällä Hengellä ja rukoilla puhua uusilla kielillä. Tiedättekö, mitä mä sanon suuressa uskossani? Eiväthän kaikki puhu kielillä. Mä oltiin merjakas rukouspalvelussa, nostin käden tällainen 3 sekuntia, mitä nainen puhuu uusilla kielillä, ylisti Herraa. Kysymys ei ole saarnamiehestä, vaan kysymys on siitä, haluatko sä ottaa vastaan. Haluatko sä ottaa vastaan Jumalan Pyhän Hengen voiman oman elämässä niin, että sä voit nähdä, että sun silmät avautuu, sä alat näkemään toisissa hengen hedelmät, nähdä omassa elämässä hengen hedelmää. Ja ne lihan teot me voidaan kuolettaa ainoastaan hengellä. Nämä on valintoja. Silloin kun sulla on tylsää, mitä sä teet, otatko sä käteen sen kaukosäätimen salatut elämät, kauniit rohkeet ja mitä kaikkea siellä onkaan? Vai voisitko sä antaa sen hetken Jumalalle? Sanoit, Jeesus, nyt on tyhjää. Miten ollakaan, kun väärä lohduttaja osaa tulla aina siihen paikkaan, kun meidän pitäisi mennä Jumalan luokse. Kun meidän pitäisi mennä rukoukseen, tai ottaa sana ja tutkia hänen, mitä hän meille haluaa puhua. Mä olen itse niin monta kertaa nähnyt, kuinka hienolla tarjottimella vihollisella on aina jotakin muuta. Aina jotakin muuta annettavaa. Pyhän hengen täyteys, pyhän hengen kaste, te olette kaikki sillä samalla viivalla. Jos joku täyttyy ennemmin, toinen täyttyy myöhemmin, mutta te olette kaikki yhtä hyviä siihen. Ja ajattele, jos Jumala jakaa sulle armolahjoja, niin siihenkin sä olet sopiva. Koska yhtään armolahjaa ei anneta, ilman kuin ettei hän itse tiedä, kenelle hän sen antaa. Ei yksikään pastori, ei yksikään saarnamies, ei yksikään vanhemmistoveli anna sulle armolahjaa, jos ei Jumala sitä itse anna. Mä en oikeastaan tiedä, mitä mä enää sanoisin tähän. Tää lähti jostain syystä tämmöiselle teille nyt. Rukoillaan tässä ennen kuin aletaan ehtoolliselle. Meillä tulee myöskin tulee muistaa se, että kun Jeesus Kristus kantoi ruumiissansa myöskin meidän sairautemme. Sana sanoi, että hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Jeesuksen haavojen kautta. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Kiitos Herra sinun sanastasi. Kiitos Herra vertauksesta, opetuksesta Herra viinitarhan työmiehistä ja Herra taivasten valtakunnasta. Kiitos Jeesus siitä, että meillä ei ole kellään oikeutta toinen toisiamme Herra tuomita, vaan Herra sinä maksat meille palkan parhaalla katsomallasi tavalla. Kiitos Jeesus siitä, että sä et katso meidän tekoihin, vaan Herra isä sä katsot pojan Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön, Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Herra, me kiitämme Jeesus sinun maahanvuotaneesta sovintoverestä. Kiitos Herra siitä, että kun me tänään Herra nautimme tämän ehtoollisen, niin Herra, sä oot siinä mukana meidän kanssa. Kiitos Jeesus, että sun valtakuntasi Herra on tässä ja nyt. Kiitos Herra, että sun valtakuntasi ilmenemismuotoihin kuuluu ihmeet ja merkit. Herra, kosketa Jeesus, kulje ihminen ihmiseltä. Herra, kosketa Herra meidän elämämme kaikkia osa-alueita. Kosketa Jeesus. Sä näet Herra ahdistusta, masennusta. Sä näet Herra sairautta. Näet Herra lääkkeiden väärinkäyttöä. Kiitos Jeesus, että sä tässä hetkessä katkaiset tämän riippuvuuden. Anna Herra tulla lääkityksen oikealle kohdalle Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että sä puhut tällä hetkellä sydämille niistä vääristä lohduttajista, jotka varastavat ajan. Jotkut ovat pukeutuneet valkeuteen, näyttää valkoisilta ja hyviltä asioilta, mutta niiden taustalla on kuitenkin jotakin muuta. Kiitos Herra, että sä avaat silmät näkemään Herra, niin kuin valepukujen taakse. Kiitos Jeesus siitä, että sä Herra kuljet sydämeltä sydämelle. Kiitos Herra, että sä tutkit meitä ja Herra kohtaat ja hoidat. Jeesuksen nimessä. Aamen.